Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сполучені Штати Америки привітали обрання Германа Ван Ромпе главою Європейського Союзу. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон висловила сподівання на тісну і успішну співпрацю з новим керівництвом Європейського Союзу. Герман Ван Ромпе, нинішній прем'єр-міністр Бельгії, був обраний главою ЄС вчора на саміті в Брюсселі. Він розпочне роботу на новій посаді з 1 січня 2010 року. Ось як охарактеризував нового главу ЄС британський прем'єр-міністр Гордон Браун.
Він відомий як мілий майстер компромісів між членами керованої ним п'ятипартійної коаліції у Бельгії. Ромпе призвів до політичної стабільності в його країні після місяців невпевненості. Він має репутацію зібраного і здатного до рішення політика. Я сказав це під час зустрічі, що його якості дипломата, державного діяча, переговорника стануть у пригоді для Європейської Ради і цієї нової посади її глави.
Баронеса Кетрін Ештон з Великої Британії стала секретарем Європейського Союзу у міжнародних справах. Російська Федерація не висуватиме в Україні штрафні санкції за недобір російського газу, заявив прем'єр Росії Володимир Путін за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті з прем'єром України Юлією Тимошенко. Разом з тим Путін наголосив, що з 2010 року Україна платитиме за російський газ повну європейську ціну і про десь на 60% зросте ціна транзиту російського газу через Україну.
Між НАК «Нефтегазом» і «Газпромом» стандартний контракт, іменно такий, як з «Газпромом» мають інші європейські країни. І всі розмови про те, що контракт плохий або хороший, не мають під собою ніяких оснований. Він просто стандартний.
Україна нам оставила транзит минулого року, рівень транзиту, а ми зробили скидку 20% від європейської ціни. В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту. И плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ. Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%.
Президент України Віктор Юшин закликав РНБО втрутити ситуацію з фінансуванням армії.
Я надію, що великої тайни я не розкрив. І тому закликаю РНБО невідкладно звернутися до парламенту України з розглядом питання про екстремальне фінансування української армії на ці потреби. Кожний день сотні мільйонів гривень використовуються прем'єр-міністром як карманні видатки для темпопулізму.
Ви слухали перший випуск вечірніх новин на хвилях Радіо Свобода. Його вів і читав для вас Василь Зілгалов. До наступних випусків в ефірі говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 20 листопада. Програма «Свобода сьогодні» і її ведуча, я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. У нас сьогодні такі теми. Саміт у Ялті. Хто з ким, про що і чому домовилися?
Для України всі ці положення підписаних документів конвертуються в нашу давню мечту.
Плата за транзит у нас увеличиться приблизно на 60%.
Чи вплинуть останні заяви Путіна на виборчу кампанію в Україні? Почуємо думки експертів.
Тимошенко може набрати бали на сході України, де рейтинги Путіна і довіра до Путіна є надзвичайно високими.
Україна та Греція ніяк не визначаться, хто має вести переговори про звільнення українських моряків з судна «Аріана».
Просто ще не коментуємо. Буде коментар на рахунок цієї заяви, але сьогодні, на жаль, його ще немає.
Про це все і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Ялті завершилося п'яте засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. У Лівадійському палаці керівники 11 урядових делегацій підписали 16 підсумкових документів. Про них зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку із Ялти. Володимире, я вас вітаю і відразу питаю, які ж документи були підписані у Ялті?
Доброго вечора. Переважна більшість підписаних документів економічного характеру. Як повідомив головуючий на засіданні молдавський прем'єр Володимир Філат, один з найважливіших – це декларація про розробку спільних заходів з подолання негативних наслідків світової фінансової кризи. Український прем'єр Юлія Тимошенко теж заявила, що найбільш суттєвим підсумком цього міжурядового саміту став розгляд життєво важливих економічних питань. І серед них вона найґрунтовніше зупинилася на підписаній декларації співпраці країн-учасниць СНД у сфері енергетики, яка також передбачає розвиток ядерної енергетики. Юлія Тимошенко.
Для України все эти положения подписанных документов конвертируются в нашу давнюю мечту.
Для України всі ці положення підписаних угод конвертуються у нашу давню мрію. План щодо створення власного повного замкнутого ядерно-паливного циклу.
Ядерно-топливного цикла.
Мова йде про участь України в єдиному ядерному центрі, про будівництво власного заводу зі збагачення ядерного палива та про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. І все це в рамках цієї програми, спільної програми СНД. Серед інших питань, які розглядалися, угода про створення спільної системи протиповітряної оборони СНД. Але дізнатися про те, чи була підписана ця угода, не вдалося. Водночас Юлія Тимошенко сказала, що українська сторона підписала усі підготовлені для саміту документи. Людмила?
Володимире, останнім часом оглядачі все частіше говорять про, так би мовити, занепад, ледь не смерть СНД. Наскільки це можна було побачити на цьому саміті в Ялті?
Журналісти, а їх тут було акредитовано понад 200, зазначали переважно, що нинішній міжурядовий саміт є досить представницьким. Лише Азербайджан і Туркменістан представлені віце-прем'єрами, а Узбекистан – спеціальним посланником. Решта – прем'єри. Крім того, Юлія Тимошенко демонструє підтримку СНД і кілька разів наголошувала на необхідності розвивати співдружність. Експерти також кажуть, що світова криза примушує уряди навіть таких країн, які раніше скептично ставилися до СНД, шукати вигідні механізми співпраці в рамках цієї структури. Ось що сказав з цього приводу голова виконкому СНД Сергій Лебедєв.
СНГ работает, СНГ живет,
и все... СНД працює, СНД живе, і всі повідомлення, що інколи з'являються у засобах масової інформації про те, що СНД ледь що не на сконі, вони не відповідають дійсності.
Вони не відповідають дійсності.
Отже, це був голова виконкому СНД Сергій Лебедєв, і він повідомив, що наступний міжурядовий саміт пройде у Москві 21 травня наступного року, і тоді там головуватиме російський прем'єр-міністр. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Ялти був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про підсумки п'ятого засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Під час зустрічі українські та російські прем'єри демонстрували порозуміння та гарний тон. І попри те, що ще напередодні приїзду Володимира Путіна, Юлія Тимошенко заявила, що під час переговорів про газ ітися не буде, ця тема стала все ж головною. Путін підтвердив, що російська сторона не буде штрафувати українську за недобір газу і заявив, що Москва погоджується на скорочення законтрактованих обсягів палива в наступному році. Володимир Путін не оминув можливості згадати і президента Ющенка, щоправда, зовсім в іншому тоні. Які ж наслідки для України матимуть ялтинські домовленості і чи вплинуть взагалі останні заяви Володимира Путіна на хід виборчої кампанії в Україні? Це досліджувала Тетяна Ярмощук.
Володимир Путін пообіцяв, що Москва не штрафуватиме Україну за недобір газу цьогоріч. Що ж до наступного року, то, за словами російського прем'єра, про нові обсяги палива мають домовитися «Газпром» та «Нафтогаз». Він також заявив, що у 2010 році Україна не матиме 20% знижки на російський газ, а плата за транзит українською територією зросте на 60%. При цьому Путін висловив задоволення щодо співпраці з кабінетом Тимошенко. Останніми заявами Володимир Путін продемонстрував підтримку Юлії Тимошенко. Тимошенко як кандидату у президенти. Але, наголошує політичний експерт Кость Бондаренко, на відміну від 2004 року, коли кандидата Віктора Януковича підтримував Кремль, це лише позиція одного Путіна. І така підтримка, вважає Бондаренко, є палицею з двома кінцями.
Тимошенко може набрати бали на сході України, де рейтинги Путіна і довіра до Путіна є надзвичайно високими. А секретаріат президента не омине можливості, щоб почати формувати проти Тимошенко інформаційну кампанію на заході України. Мовляв, якщо її похвалив Путін, значить вона з Росії.
Що ж до газових домовленостей, про які рапортували Тимошенко та Путін, то це, на думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тоїчука, є швидше грою на Європу, ніж конкретними домовленостями.
Це була гра і на Європу, і м'який вплив на виборчий процес в Україні. Не виключаю, що окрім офіційного протоколу були якісь ще окремі домовленості, які визначатимуться результатами виборів. Питання ГТС було і залишається рожевою мрією наших російських колег.
Сама ж Юлія Тимошенко неодноразово заявляла, що українська газова труба ні за яких умов не буде приватизована. Цього ж тижня і українська, і російська сторони говорили про участь Росії у модернізації української ГТС. Радник прем'єра в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що йтиметься про технічні кредити з боку Росії. Разом з тим, до січневих виборів ці питання навряд чи будуть вирішені. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна та Греція не можуть визначитися, хто має вести переговори про звільнення українських моряків з судна «Аріана», яке було захоплене піратами поблизу Сомалі ще 7 місяців тому. Цим мала би опікуватися Мальта, під прапором якої ходить корабель, заявив сьогодні посол Греції в Україні. Українське МЗС, яке раніше заявляло про плідну співпрацю з грецьким урядом щодо звільнення моряків, та судновласник від коментарів відмовляються. Тим часом родичі полонених моряків доводять, що власник «Аріани» не зацікавлений у її звільненні і кажуть, що зв'язок з кораблем перервався. Новини на цю тему збирав Євген Солонина.
Фірма, яка орендує «Аріану», знаходиться у Греції. Проте ця країна не несе за корабель жодної відповідальності, оскільки він ходить під мальтійським прапором, заявив сьогодні посол Греції в Україні Георгіос Георгунцос.
Греція – велика морська країна, проте це не означає, що ми відповідаємо за всі закордонні судноплавні компанії. За корабель відповідає та країна, під прапором якої він ходить. Ми одразу ж заявили Україні, що за «Аріану» відповідає Мальта. Чому український уряд не звернувся до цієї держави? А якщо вона відмовилася допомогти, чому не подав позов до Міжнародного суду з морського права, розташованого в Німеччині?
Георгіос Георгунцос додає, що за міжнародними нормами переговори з піратами, які веде представник судновласника, має здійснювати уряд Мальти. Раніше МЗС України заявляло, що у переговорах, окрім нього та судновласника, задіяне й зовнішньополітичне відомство Греції. Про це ж говорили і родичі полонених моряків, які зверталися до грецької сторони, а їх у відповідь просили набратися терпіння і не вчиняти жодних акцій протесту, аби не зірвати переговорів. Сьогодні українське МЗС від коментарів утримується.
Просто ще не коментуємо. Буде коментар на рахунок цієї заяви, але сьогодні, на жаль, його ще немає.
Представник судновласника, фахівець компанії All Ocean Shipping Спірос Мінас, місяць тому запевняв Радіо Свобода, що переговори з піратами є успішними. Сьогодні він на дзвінки не відповідає. Тим часом втрачено зв'язок із судном, захопленим піратами, розповідає мати члена екіпажу Лариси Салинської Валентина.
Нам дали номер на кораблі, дзвонити. Ми питаємося позвонити, зв'язку нету.
Нам дали номер для зв'язку із кораблем. Ми намагаємося зателефонувати, зв'язку немає уже місяць. До цього моряки говорили нам, що пірати стали гірше до них ставитися, що вони нервують, бо чекають дзвінка з Піроса Мінаса. Тим часом ми дізналися, що Мінас продовжив термін страховки на корабель. До команди йому немає діла, судно застраховане, тобто збитків він не отримає.
Застрахований, і, як говориться, він своє получить.
Переговори зайшли у глухий кут, і тому судновласник не вживає жодних заходів для звільнення моряків, заявляє голова правління організації «Народна ініціатива» Андрій Романов, який представляє інтереси родичів полонених. Він ініціює розслідування щодо правомірності дій українського, грецького урядів та судновласника, виходячи з морського права, на яке вони посилаються. Тим часом, за інформацією посольства Греції, за 2 тижні в Організації Об'єднаних Націй відбудеться засідання щодо боротьби з піратством, де окремо розглянуть долю «Аріани». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і далі про таке. Чільників Євросоюзу обрали, а от щодо вимоги їхніх прізвищ поки що згоди немає.
Герман Ван Ромпой.
Герман Ван Ромпе.
Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпе.
Чому футбольний матч Ірландія-Франція не дає заспокоїтися ані фанам, ані політикам? Почуємо думку найвідомішого футбольного коментатора.
Пам'ятаєте, рука Бога, коли Марадона забив рукою гол на чемпіонаті світу вирішальний? Так от, тут така ситуація. Арбітр помилився, але переглядати УЄФА не буде.
Про це далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Ми будемо обговорювати насамперед візит в Україну президента Грузії Михайла Саакашвілі та прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. А наші сьогоднішні гості – відомі журналісти Ігор Слісаренко та В'ячеслав Піховшик.
Починає складатися якась така нова тональність спілкування. Виникає, причому Путін це демонструє вже не перший раз. Тобто, як завжди, таке стандартне хамство. От я беру і стібуся там над цими от двома геніями свого часу. Яким би не був би Ющенко, це яким би не був би Саакашвілі з іншого боку, це зовсім не означає, що Путін не ляпнув дурницю.
То у даному випадку це відверте глузування.
Передачу «Ваша свобода» сьогодні веде Дмитро Шурхало і повтор «Вашої свободи» через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українське слово у ракетній справі. У Києві відзначають 230-річчя від дня народження винахідника, автора першої у світі порохової ракети Олександра Засядька. Син головного гармаша війська Запорізького, дворянин, у перервах між битвами за Російську імперію робив винаходи, які згодом сколихнули цілий світ. Нині іменем Олександра Засядька навіть названо один із кратерів на Місяці. Більше знає Олена Римовська.
Видно, у нього якесь непоборне натхнення, мабуть тому, що досягнув уже мети свого життя. Записали про воєначальника та винахідника Олександра Засядька в артилерійському журналі. Він народився на Полтавщині у селі Лютенька, яке свого часу Олена Пчілка називала старим козацьким гніздом. Захоплений військовою справою, відзначився як талановитий воєначальник, а зрештою отримав за героїзм орден Святого Георгія третього ступеня. Такий у Російській імперії, окрім нього, мали лише два офіцери. Після виходу у відставку у 1815 році Олександр Засядько розпочав за власний кошт розробляти бойові ракети. Саме він згодом першим у світі винайшов кілька типів бойових запалювальних та гранатних ракет і налагодив їх виробництво, заснувавши перший у Російській імперії ракетний завод. До 230-річчя Олександра Засядька до Києва приїхали полтавчани розповісти про славетного співвітчизника. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Асадчев зазначає, на Полтавщині про Засядька пам'ятають і навіть видають цьогоріч книгу «Славетні імена Полтавщини Олександр Засядько».
Це фактично з його іменем виникло взагалі слово «ракета». І він визначив напрямок цей. Це не просто був артилерійський снаряд, який би могли вибухнути, там десь зірватися, там когось знищувати. А він перший, хто дав цю теоретичну формулу. Тобто ракета як снаряд, який має міждистанційні сполучення.
Пам'ятають про Олександра Засядька і в Національній академії наук України. У своєму привітанні президент НАНУ Борис Патон наголосив, Засядька можна вважати засновником вітчизняного ракетобудування та космонавтики, адже винахідник усе життя мріяв, аби людство від бойових ракет нарешті прийшло до ракет міжпланетних.
Його визначні відкриття і винаходи стали не лише вагомим внеском у розвиток військового мистецтва, але й важливою віхою на довгому і тернистому шляху людини до зірок.
Зачитав привітання Бориса Патона академік-секретар відділення історії, філософії і права НАНУ Олексій Онищенко. У Полтавській облдержадміністрації нарікають, кілька років безрезультатно намагаються повернути у державну власність приміщення колишнього кадетського корпусу, де свого часу навчався Олександр Засядько. Хотіли зробити музей, проте досі не можуть розшукати власників будинку. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Згідно із Лісабонською угодою, 27 країн Європейського Союзу обрали свого президента, першого в історії співдружності. Ним став бельгієць Герман Ван Ромпе. Між іншим, щодо вимови цього прізвища голови Євросоюзу існує стільки ж версій, скільки і каналів новин. І ось для того, щоб ви відчули, як це нелегко, ми підготували коротку звукову картинку з витягами зі світових новин.
Герман Ван Ромпей.
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 Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Отож, остання версія була офіційною з бюро пана Германа Ван Румпе. До іншої чільної кандидатури британка Кетрін Ештон буде опікуватися зовнішньополітичною діяльністю Об'єднаної Європи. Її обрали на посаду Верховного представника ЄС зі зовнішньої та безпекової політики. З 1 січня ці два нові обличчя представлятимуть Європейський блок держав у світі. До того ж, бельгійсько-британському політичному дуету випало на долю сформувати новий стиль європейського лідерства. Детальніше від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміця.
Перший президент Ради Європейського Союзу Герман Ван Ромпей донині залишався практично невідомим за межами Бельгійського королівства. Навіть самі бельгійці через крайню скромність свого прем'єр-міністра знали тільки, що Ван Ромпей – це єдиний політик, який вивів країну із затяжної кризи та вніс спокій у стосунки двох спільнот – валонців та фламандців. 62-річний поліглот, філософ та соціолог Герман Ван Ромпей ще й відомий як сучасний поет, що пише і виставляє на своєму блозі вірші у японському стилі. Ліхайку. Він буде відмінним президентом, зазначив вчора вечором шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд. Не слід недооцінювати, додав президент Франції Ніколя Саркозі. Це один із найпотужніших політиків, що збираються за столом лідерів 27 країн Євросоюзу, говорить Герман Ван Ромпей.
J'ai la ferme intention de veiller à ce que notre action se développe dans la durée.
Я маю твердий намір слідкувати за тим, аби наша діяльність розвивалася протягом тривалого часу. Перспектива президентства, що триває довше 6 місяців, надасть нам можливість бути більш організованими для втілення таких важливих речей, як фінансові перспективи чи Лісабонська стратегія.
Заявив одразу після свого обрання на престижну посаду Герман Ван Ромпей. На перший погляд непоказний, проте із репутацією спокійної сили Ван Ромпей не був щедрим на коментарі та інтерв'ю, проте вже встиг заявити одному із європейських видань, що Туреччина ніколи не стане частиною Європи. Натомість перші виступи на європейському рівні вже засвідчили його бажання стати посередником у вирішенні протиріч співдружності, так само, як і надія зробити Євросоюз потужним та вагомішим на світовій арені. Тому перший президент Євросоюзу Ван Ромпей вважає позитивним подальше розширення співдружності. Британська баронеса Катрін Аштон, економіст і політик-лейборист, донині займалася на національному рівні питаннями зайнятості, юстиції та особливо освіти. Останній рік – період діяльності на Європейському фронті, на посаді комісара з питань з торгівельних стосунків. У свої 53 роки леді Аштон, хоч і позначена чималим політичним минулим, проте має обмежений дипломатичний досвід. А це умова незаперечна для посади Верховного представника Євросоюзу із питань зовнішньої та безпекової політики.
Більше від Віталія Єреміці із Брюсселя читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А на закінчення передачі «Свобода сьогодні» поговоримо про футбол. Адже хоч доля кандидатів на поїздку до Південної Африки на чемпіонат світу офіційно визначила ще в середині тижня, однак досі не згадають суперечки, не згасають з приводу матчу Ірландія-Франція. Офіційний результат матчу, який відбувся у Парижі, 1-1. Відтак, за сумою двох зустрічей на чемпіонат світу до Південної Африки поїдуть французи, які виграли в першому матчі з рахунком 1-0. Однак вирішальний гол французів у другій зустрічі був забитий після того, як їхній нападник Т'єрі Анрі допоміг собі рукою. Суддя зустрічі цього не помітив і зарахував гол. Сам французький гравець Т'єрі Анрі зізнався журналістам.
Так, я зіграв рукою. Як я вже сказав вашим ірландським колегам, я розумію, що це важко прийняти. Якщо ви подивитеся відеозапис того моменту, ви побачите, що Тото, мій партнер по команді, віддав мені пас. М'яч потрапив мені в руку, відскочив, і потім я, в свою чергу, зробив передачу. Як я вже сказав ірландським журналістам, я не арбітр зустрічі.
Зізнався Т'єрі Анрі, французький футболіст. Сьогодні стало відомо, що ФІФА вирішила не призначати нового матчу між збірними цих країн. І тут нам бракує справжнього спортивного коментатора, і, звичайно ж, ми звернулися до найкращого, а це майстер спорту, заслужений журналіст України Валентин Щербачов.
В даному випадку матч Франція-Ірландія. Тут, пам'ятаєте, рука Бога, коли Марадона забив рукою гол на чемпіонаті світу вирішальний. Так от, тут така ситуація. Арбітр помилився, але переглядати УЄФА не буде. І ФІФА не буде переглядати результат цього матчу. Тому що все... Це футбол. Футбол не гра консервативна, вона тим і хороша, що дотримується правил, які були засновані ще в футболі в минулому столітті, в позаминулому столітті. А так, в принципі, то людський фактор, він впливає, і от жаль, що ірландців, звичайно, ось така суддівська помилка вибила з сідла. Однак, ви знаєте, хто з цих команд достойніший представляти свою країну на чемпіонаті світу наступного року? Ну що ж, французи, вони більш імениті. І доля посміхнулася навіть в обличчі арбітра їм. Я не вважаю, що команда там завинила, тому що це гра. Але, ну що так, так воно виходить, що консервативні правила футболу не дадуть змоги, звичайно, переглянути результат цього матчу і змінити якось перебіг подій на користь Ірландії.
Але в даній ситуації чітко видно, що помилка була з боку арбітра, якщо він не помітив. Чому не може арбітр визнати свою помилку, якщо вже навіть гравець зізнався, що він допоміг собі рукою? Це ж він привселюдно сказав.
Ну, там арбітр також визнав свою помилку, але ця помилка, в принципі, вона вплинула на результат матчу, але вона не розглядається УЄФА як вирішальна помилка, яка вирішила долю путівки. Хоча тут, звичайно, цей гол і ця гра рукою, це само собою могло терези перекинути на вже на користь збірної Ірландії. Однак тут ви розумієте, що і гравець, як ви чули, сказав, що тут це ж арбітр мав це визначити. А помилка арбітра буде засуджена, він буде покараний, але результат матчу, така світова практика, результат матчу вже переглянути не буде.
Пане Щербачов, звичайно, оскільки наш слухач в Україні, я не можу не згадати події, яка засмутила українців кілька днів тому. Що могло вплинути на той результат матчу?
Що могло вплинути, я про це кажу, що впродовж 4 років вже з минулого чемпіонату світу, коли Олег Блохін, тоді головний тренер збірної національної України, вимагав від наших очільників футболу ліміт встановити на бранців з інших країн, не було встановлено його. І наші хлопці, ви помітили, що всі 90 хвилин психологічно і фізично навіть не витримували, більшість гравців вже немає ігрової практики на рівні міжнародних якихось матчів, скажімо, Ліги чемпіонів. Грають бразильці, грають бранці з інших країн у відповідальних матчах, я маю на увазі, в своїх клубах. А це основа клубу «Динамо Київ», «Шахтар». В них більшість бранців за кордону. І таким чином ми не маємо ігрової практики для провідних гравців збірної національної України. Треба ризикнути було президентам клубів і все ж таки робити ставку на гравців, які представляють нашу країну, перш за все, на отаких от форумах. Ну що ж, до цього йшли, до цього і дійшли. В принципі, нічого дивного в цьому результаті я не бачу.
Отже, це була думка майстра спорту, заслуженого журналіста України Валентина Щербачова. А що ж, на вашу думку, бракує українському футболові, щоб він знову міг тішити своїх фанів? Таке запитання поставив кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. І ось що почув.
Майстерності не вистачає. Доброго тренера. Тренер намагається, щоб була майстерністю, підбирає склад. Ну, в даному випадку, я думаю, що більше тренер. Про всі кажуть, що не вистачало глядачів на трибунах.
Все є, а чого вони не хочуть, не знаю. Не стараються, значить.
Я вважаю, що вони просто чуть-чуть не дотягнули. Вони були дуже великі шанси. І той тренер, що зараз є, мені, в принципі, подобається. Тобто, в ньому, напевно, було мало ще часу для того, щоб відповідати. підшити вже остаточної майстерності років. Це просто невезіння. Повинні були, ну але не пощастило, це гра, це життя. І їм не пощастило, десь їм іноді пощастить там, де вони, може, і не заслужили, але фарт буде на їхньому боці. Зараз було навпаки.
Вони не, мені здається, не такі кваліфіковані, щоб грати. Зібратися більше, я не знаю. І мені здається, що в них вже все є, і вони із-за цього не стараються.
Вчитися треба ще. Дуже довго вчитися треба. Моральний стан. Велика проблема.
Ось такі думки про український футбол почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ван.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Російська Федерація не висуватиме Україні штрафні санкції за недобір російського газу, заявив прем'єр Росії Володимир Путін за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті з прем'єром України Юлією Тимошенко. Віктор Ющенко, РНБО має втрутитися в ситуацію в фінансуванні армії. Сполучені Штати Америки привітало обрання Германа Ван Ромпа главою Європейського Союзу. РНБО за збільшення кількості українських миротворців в Афганістані. Такими є головні теми сьогоднішніх новин. Російська Федерація не висуватиме Україні штрафні санкції за недобір російського газу, заявив прем'єр Росії Володимир Путін за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті з прем'єром України Юлією Тимошенко. Російський «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» уточняють обсяг газу, необхідний Україні у наступному році. Про це заявив прем'єр Росії Володимир Путін після зустрічі з прем'єром Юлією Тимошенко там же в Ялті. За його словами, Росія має намір прислухатися до побажання української сторони і скоротити обсяги постачання газу для уникнення недобору газу як наслідок незастосування штрафних санкцій. Разом з тим, Путін наголосив, що з наступного року українська сторона платитиме за російський газ повну європейську ціну і що десь на 60% зросте ціна транзиту російського газу через Україну.
Між НАК «Нефтегазом» і «Газпромом» стандартний контракт именно такой, как с «Газпромом» имеют другие европейские страны. И все разговоры о том, что контракт плохой или хороший, не имеют под собой никаких оснований. Он просто стандартный.
Украина нам оставила транзит прошлого года, уровень транзита, а мы сделали скидку 20% от европейской цены. В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту. И плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ. Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%.
Це були голоси з Ялти. Президент Віктор Ющенко заявляє, що Рада національної безпеки і оборони має невідкладно втрутитися в ситуацію з фінансуванням Збройних сил. За його словами, особливо гостро стоїть питання із забезпеченням військовослужбовців харчуванням, оплатою комунальних послуг військових частин. Експерти стверджують, якщо фінансування Збройних сил є на рівні менше 1%, то можуть виникнути незворотні негативні процеси, зауважив Ющенко.
Я надію, що великої тайни я не розкрив. І тому закликаю РНБО невідкладно звернутися до парламенту України з розглядом питання про екстремальне фінансування української армії на ці потреби. Кожний день сотні мільйонів гривень використовуються прем'єр-міністром як карманні видатки для темп популізму.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати Америки привітали обрання Германа Ван Ромпе главою Європейського Союзу. Держсекретар США Гіларі Клінтон висловила сподівання на тісну і успішну співпрацю з новим керівництвом Європейського Союзу. Герман Ван Ромпе, нинішній прем'єр-міністр Бельгії, був обраний главою ЄС вчора на саміті Європейського Союзу у Брюсселі. Він розпочне роботу на новій посаді з 1 січня наступного року. Ось як характеризував нового главу ЄС британський прем'єр-міністр Гордон Браун.
Він відомий як мілий майстер компромісів між членами керованої ним п'ятипартійної коаліції у Бельгії. Ромпе призвів до політичної стабільності в його країні після місяців невпевненості. Він має репутацію зібраного і здатного до рішення політика. І я сказав це під час зустрічі, що його якості дипломата, державного діяча, переговорника стануть у пригоді для Європейської Ради і цієї нової посади її глави.
Це був Гордон Браун. Баронеса Кетрін Ештон з Великої Британії стала секретарем Європейського Союзу у міжнародних справах. Рада національної безпеки і оборони при президентові України України виступає за збільшення кількості українських миротворців в Афганістані. Представник РНБО, перший заступник секретаря Володимир Огризко після завершення засідання підкреслив.
Йдеться про спеціалістів, які надавали б медичну допомогу, йдеться про спеціалістів, які б допомагали проводити патрулювання, а також розмінування тих чи інших об'єктів і допомогу місцевому населенню. До нас звернувся і генеральний секретар НАТО з проханням про те, щоб такий додатковий внесок з боку України було зроблено.
Ви слухали новини на хвилях Радіо Свобода. Слухайте наступну програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода» сьогодні і веде Дмитро Шурхало. У нашому вже традиційному п'ятничному журналістському клубі ми будемо обговорювати насамперед візит в Україну президента Грузії Михайла Саакашвілі та прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. А наші сьогоднішні гості – відомі журналісти, ведучий передачі «Вікно в Європу» на п'ятому каналі Ігор Слісаренко. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Та В'ячеслав Піховшик, відомий також тележурналіст, який зараз співпрацює з тижневиком «Лівий берег», інтернет-виданням «Главред», іншими виданнями. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови, ставити свої запитання. Цього тижня в Україні одночасно перебували два, скажімо так, недружні лідери один до одного. Два недружні закордонні лідери. Безумовно, така синхронність не могла не привернути увагу журналістів. У відповідь на запитання про візит одночасний грузинського президента, російський прем'єр Володимир Путін дозволив собі перефразувати Михайла Лермонтова. Пропоную послухати.
Чим займалися наші колеги, поняття не маю.
Чим займалися наші колеги, поняття не маю. Але думаю, що двом президентам завжди є про що поговорити, щось обговорити, кудись ходити. Бійці згадували минулі дні і битви, де разом продули вони. Що можна ще порадити і порекомендувати? Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони будуть вечеряти, без краваток. Краватки нині в ціні, не дай Боже, ну ви мене розумієте, злопає гість ще Ющенкову краватку.
Не район час, слопає гості Ющенко ще галстук.
От така от варіація на тему Бородіно. Нагадую, що колись Михайло Саакашвілі, сильно нервуючи, почав жувати власну краватку, і це зазняли на відео. Тобто, це...
Тут цікаво, хто сміявся після
слів. А сміялись всі журналісти, і сміялась і Юлія Тимошенка, яка стояла поруч, і додала, що я можу без краватки на вечерю прийти. Це нормально, коли голова уряду однієї держави, перебуваючи з візитом у сусідній державі, от дозволяє собі подібні жарти? Ігоре, ви як?
Ну, з дипломатичної етики, з елементарних норм, це, звичайно, порушення. Це порушення.
В'ячеслав,
мені здається, що починає складатися якась така нова, не знаю, постійно з новими лідерами, якась така нова тональність спілкування. Виникає, причому Путін це демонструє вже не перший раз. Не знаю. Мені здається, що це абсолютно помилкова лінія з його боку, того, що нічого тут такого немає, крім... Знаєте, ще пам'ятаю, коли були перші розмови Єльцина і Кравчука, Леонід Макарович Кравчук майже в тональність відповів, що зустріч в кроватках – це зустріч, верніше, без кроваток – це зустріч в трусах. Але це було сказано зовсім іншій обстановці і зовсім по-іншому. Це ж було перед журналістами. І ви цитували тільки що його виступ з Тимошенко по підсумкам результатів переговорів. Тобто ніякого інформприводу, який випливає з переговорів по оцінці Ющенка і Саакашвілі, немає. Яким би не був би Ющенко, це яким би не був би Саакашвілі з іншого боку, це зовсім не означає, що Путін не ляпнув дурницю.
Якщо ми пригадаємо той відомий чи горизвісний жарт Берлусконі щодо Обами і його засмаги, так? Він був абсолютно, ну, за тональністю доброзичливим, так? Там не було єдине політкоректність оця горизвісна, як то кажуть, шкутельгала. Але, знову ж таки, це було доброзичливо. У даному випадку це відверте глузування і не більше.
І, як я зрозумів з вашої реакції, ви згодні в тому, що не дуже вдале і не дуже доречне. Президент зустрічається з іноземним президентом, прем'єр зі своїм іноземним колегою, все ніби відповідає нормам, але от складається враження, ну, тобто не все відповідає, от певні коментарі не відповідають, ну, випадають з норми, але складається враження, що зараз у кожного своя зовнішня політика, що в Україні, от спостерігаючи за зустрічю прем'єрів і зустрічю президентів, от у мене таке враження, що Україна, українська влада провадить не одну, а кілька зовнішніх політик.
Вячеславе. Щоб просто закінчити цю тему з цими висловлюваннями Путіна з квазі-Лермонтовим, треба все-таки розуміти, для чого він це зробив. Я звичайно, цього не знаю, в мене немає там інформаторів в його апараті, але подібні речі завжди, як мені зрозуміло, готуються. Да? Тобто, які продулює, ні, це явно те, що було придумано для прес-конференції. Допускаю, що це меседж для внутрішньоросійського вжитку. Тобто, як завжди, таке стандартне хамство для того, щоб це впливало на громадську думку в самій Росії, тому що це транслюється. От я беру і стібуся там над цими от двома геніями свого часу. Тобто, це може мати тільки от таке пояснення з моєї точки
зору.
Але
це робиться на території цієї держави, а не тієї, на яку це розраховує.
Практика сучасної російської влади доказує, що вони це де завгодно роблять. В Піцбургу, наприклад, на останньому засіданні G20 Медведєв знов чогось розійшовся про позицію Ющенка про Голодомор. Хоча це не цікавить в місті американських шахтарів нікого, я б сказав.
Але щодо Польщі, пригадуєте, коли відзначали, ну, була така церемонія щодо початку Другої світової війни у Польщі 1 вересня, то Путін був дуже коректний, хоча, ви ж знаєте, які складні взаємини у сучасної Москви і Варшави.
Щодо роботи на розщепіреними пальцями, як ми її називали раніше на телебаченні, тобто кількох українських зовнішніх політиків, то з одного боку це, звичайно, приступи політичної шизофренії в прямому розумінні цього слова. Шизофрено, ділити душу навпіл. З іншого боку, особливо, я б сказав би, початок 2008 року, про це навіть уже в публічному ефірі телевізійному говорили, одна політика у Тимошенко після дострокових парламентських виборів 2007 року, а одна інша зовсім політика у Ющенка. Це такого не може терпіти жодна держава. Я не кажу Європи, я кажу світу взагалі. Подібну політику не веде, наприклад, влада Мозамбіку по якимось причинам. Якщо ми відповідаємо відносно повернення України в зовнішній політиці до якихось цивілізованих норм, до того, що це має виглядати не як територія, якою вона зараз є, а як держава, то звичайно має бути узгоджена зовнішня політика.
Так, зовнішньополітичний курс більше нагадує ситуацію нинішньої змагання, конкуренцію, досить жорстоку конкуренцію між, я правильно проводжу, Зімбабве, так, президент Мугабе і прем'єр-міністр, лідер опозиції Цвінгірай. Так, от це щось схоже на стосунки Ющенко-Тимошенко.
Якщо вгадати галопуючу інфляцію, то це ще один аргумент до тези Слісаренка.
І інша річ,
ну, але Зімбабве чемпіон все-таки.
У кожного з них своя зовнішня політика і своя ж непослідовна зовнішня політика. Так, пригадаємо,
а в чому непослідовність?
Ну, пригадаємо, з чого починав Ющенко. По суті, з експорту демократії. Так, це було головним його зовнішньополітичним курсом. Ну, окрім погроз подати заявку на вступ в ЄС. Далі, що ми будемо всіх демократизувати. Виступи всі тодішнього міністра Тарасюка, в тому числі на економічних форумах в Латинській Америці, зводилися до того, що ми чемпіони з прав людини і демократії у всьому регіоні, і ми будемо далі так мовити вести цю політику. На сьогодні, скажімо, візит Лукашенка і обійми з Лукашенком от засвідчили повний провал цієї політики з одного боку і відмову від неї. Так? Тимошенко починала, пригадаємо, із стримування Росії. Так? Програмна стаття в американському часописі Foreign Affairs.
Але тоді вона була в опозиції.
Квітень-травень 2007 року. Да, да.
Вона тоді була опозиціонера, не прем'єр.
Це не має значення.
Це не має значення, абсолютно. До речі, коли вона була першою прем'єр-міністром, вона обіцяла газогін з Іраном. Коли вона вже була в опозиції, вона обіцяла боротися з ядерним Іраном. Тобто, на сьогодні бачимо повну відмову від програмної статті «Стримуючи Росію», навпаки, палка.
А наскільки ефективна? Тобто, можливо, не послідовна, але ефективна в президенті?
У випадку з Тимошенко ефективна. Тобто, можемо сказати, фортуна їй посміхається, і обставини складаються дуже сприятливо для неї. Навіть у випадку з тією ж Росією.
Давайте скажемо про критерії ефективності. От ви, Дмитре, говорите про ефективну, неефективну. Що ви маєте на увазі? Перекладіть якось, що таке ефективність в цьому плані?
Тобто, яка має якісь наслідки, які людина може сказати? От ми досягли...
Наслідки персонально для Тимошенко чи для українського народу?
А хоч ті, давайте от
наслідки
скажемо.
Персонально для українського народу всього, для нас з вами, це те, що ми платимо в 10 разів більше за комунальні послуги, ніж те, щоб ми мали платити при Кучмі. Антинародний режим, ціна газу 50 доларів, при Тимошенко 400. Це для народу.
Для себе
особисто. Та я не знаю. Я думаю, якщо Росія отримує те, що вона хоче від Тимошенко, то відповідно вона й готова видавати такі компліменти, які Путін вчора видав на адресу Тимошенко. От ми нарешті уряд, з яким ми можемо домовлятись, інше. З точки після статті, яку Ігор абсолютно справедливо згадав, стримування Росії, я просто нагадаю нашим читачам, я взяв з собою цитату. Захід повинен побудувати противаги російському експансіонізму. Це цитата пряма з цього програмного виступу Тимошенка авторства Григорія Немирі. Це людина, яка практично говорила, заявляла повністю антиросійську політику. Чи знають це в Кремлі? Знають і знають більше. Значить, рахується з такою...
А відлуп, який тоді був від Міністерства закордонних справ? Такі звинувачення?
Значить, рахується з тим, що вона займає абсолютно протилежні позиції. Проблема наша, як виборців, полягає в тому, що ми нічого не знаємо про те, які програмні позиції займає Тимошенко.
Вона займала
8 разів позиції за НАТО, 4 рази проти НАТО. Наприклад, в чому її позиція, я не знаю до сьогодні.
Я думаю, невдовзі буде презентація передвиборчої програми. Ми це довідаємось.
Вона вже презентована, там немає жодного слова про НАТО.
Ну, маючи бути урочиста презентація цієї програми.
Вона юридично зареєстрована в центр виборчкової програми.
Але її мають...
Я хочу, щоб наші глядачі знали, що в виборчій програмі теперішнього кандидата президента Віктора Ющенка також немає жодного слова про НАТО в новій.
Ми перервемось на коротку перерву і продовжимо.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо з журналістами Ігорем Слісаренком та В'ячеславом Піховшиком про візит в Україну президента Грузії Михайла Саакашвілі та прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. От, В'ячеславе, ви згадали Кучму. За його президентства в Україні була політика багатовекторності, зовнішня політика. А як би ви назвали теперішню зовнішню політику?
Бардаком. Я не вибираю слова, тим більше ми працюємо в реальному хронометражі. Тобто, це навіть не той бардак, в якому треба міняти ліжка, згідно з відомою приказкою, да? І не ті крісла, які переставляють на Титаніку, що тоне. Це, з одного боку, відсутність зовнішньої політики, тому що коли зовнішню політику реалізують кілька осіб, це особиста зовнішня політика. Одна справа, коли, я вважаю, найкраще взагалі в Україні журналіст фахівець міжнародних питань Ігор Слісаренко висловлює свою приватну точку зору в ефірі, але вона набагато більш обґрунтована, ніж позиція цих двох шановних людей, Тимошенко і Ющенко. Інша справа, коли той чи інший політик дозволяє собі діаметрально протилежні заяви. Я зараз говорю, до речі, не про Ющенка, а про Тимошенко, тому що в Ющенка вже аж такого перепаду там не спостерігається. В ньому спостерігається нахабна брехня. Наприклад, у минулій виборчій кампанії і всій виборчій кампанії він жодного слова не говорить про НАТО, а потім починає чогось говорити, незрозуміло чого. І найгірше, що можна було відносно НАТО зробити, зробив саме Ющенко, тому що у людей виникла асоціація. Ющенко цей, м'яко кажучи, не найбільш розумна людина, вона за НАТО, так чого я маю бути за НАТО?
Ігор, тоді... а вас от вам таку дали характеристику, може ви якийсь знайдете більш такий термін, як би це сказати, коректний?
Ну, оскільки я на Радіо Свобода, ні, ну це допустимо, так, і в політичній
ми скажемо м'який термін.
Допустимо Європейський суд з прав людини, в даному випадку на моєму боці, ну я б назвав би це проституцією, я маю на увазі, от, зовнішню політику до останнього часу, от, поведінка це.
У нас зараз слухач на лінії, слухаємо вас.
Добрий день, я Андрій Цибульський.
Вітаю вас, Андрію.
Скажіть, будь ласка, націкавить ваша думка, що ви думаєте на рахунок такої популярної фрази, як «допоможи собі разом з нами стати вищими за владу»? Суть якої така, проголосувати за нікого, що знаменуватиме про повну відмову від цієї законодавчої влади? І будь-яке рішення, будь-який закон приймати всенародними відкритими референдумами з допомогою шкільних автобусів і стаціонарних пунктів голосування і створити спеціалізовані ЗМІ на подобі телеканалу «Рада», на яких будуть професійні незалежні експерти, ну там юристи, соціологи, психологи, політологи і так далі, які будуть допомагати і оформляти українські обласні, районні і сільські народні потреби, ну вибори, закони, які вони всі виберуть, і дозволити православним, баптистським, іудейським.
Дякую, Андрію, дякую. Давайте ми поки що на політиці зупинимось.
Андрію, це неможливо. Коротко кажучи, те, що ви говорите, цілковито неможливо. Так не управляється жодна держава в світі. Просто не управляється. Немає механізму прямої демократії, вона не застосовується ніде в світі.
Хіба що лівійська джамахірія. Я просто Андрієві порадив би зелену книгу Муамара Каддафі, можливо, вона дасть йому відповіді.
Неможливо це зробити ні по жодним параметрам. Я особисто дотримуюсь тої точки зору, ми почуття совісті і поваги до самої себе не повинні голосувати, якщо ми вважаємо, що ми не повинні голосувати. От, але ми маємо тему програми трошки іншу. Ви помітили, напевно, про міжнародну політику. То от, наприклад, вам приклад, де ми не можемо стати вище влади. Нам обіцяли в 2004 році, нам обіцяли прихильники помаранчевих, принаймні обіцяли євроінтеграцію. Я й тоді ставився до цього скептично, оскільки вже й в ті часи Ігор Слисаренко, наприклад, в своїх програмах чітко описав, що потрібно для цього зробити. Да? Там такий кусок роботи, який Майданом, вибачте на слові, не вирішується. Там дуже багато реальної роботи. По факту, ми маємо те, що українці без віз на сьогоднішній день, порівняно до режиму Кучми, можуть відвідувати Туреччину, Оман і Єгипет. Все.
Кінець. Туреччині візу на кордоні ставлять.
Ні, ну, але я маю на увазі доїхати і заїхати. Потім ми маємо, знов-таки, де ми не можемо стати вище нашої влади, ми маємо різке погіршення відносин з Росією, великою мірою з нашої вини. А там є наші гастарбайтери, там наші робочі місця. І коли ми говоримо про заробітчан, давайте не забувати, що ми не говоримо тільки про європейських заробітчан, тобто в Західній Європі.
А от повертаючись, В'ячеславе, до подій цього тижня, ви говорили про ефективність політики, у нас з вами така була навіть трохи дискусія. От дивіться, проекти, про які говорили президенти України та Грузії, от євроазійський транспортний коридор, який має бути свого роду такою альтернативою російським проектам експорту енергоносіїв, от співпраця України і Грузії в галузі безпеки, от створення вільної економічної зони зараз, це новий такий з'явився тренд. Наскільки от вдала ця співпраця?
Геніальні абсолютно ідеї, головне вчасні, якраз в кінець виборів говорити про це. Я думаю, що треба говорити іншу тему, те, що на Заході називається довірчий фонд, як його створити на Заході, як потім жити з цього довірчого фонду, забезпечувати свої сім'ї, як його легалізувати, наприклад, в Ліхтенштейні з його податковим законодавством, щоб до нього не добралися всі бажаючі, а цих бажаючих в їхніх оточеннях вистачає куди завгодно.
Вибачте, у нас знову слухач. Слухаємо вас. Так.
Добрий день.
Добрий день. Вітаємо.
Харків. У мене запитання. Ви, ну, Піховщик, по-моєму, скаже, що це бардак. У цьому бардакі вже жити, так сказати, нетерпимо. Як ви предполагаєте, Майдан-2 возможен чи невозможен? Спасибо.
Це якраз питання до Славка, тому що він внутрішньополітичну кухню знає.
Безперечно, В'ячеславе.
Ну, ви розумієте, Майдан, якщо так, знов-таки, дуже спрощено казати з огляду на те, що я вітаю всіх тих, хто святкує День Свободи 22 листопада, насправді я не святкую, да? Якщо дуже спрощено, це об'єднання двох речей. Справді, пориву народу, без якого б нічого не було, і політичних технологій. Просто що я хочу цим сказати? Що якби були застосовані голі політичні технології, не було б волі народу при цьому, то не було б Майдану. Реально. А те, що технологічний варіант там був, ну це було. Ну, то, зрештою, яка революція обходиться без технологічних варіантів? Я безоціночно це все говорю.
Щодо
абсолютно.
Другого Майдану?
Щодо другого, має виникнути знов-таки співпадіння, як мінімум, цих двох факторів. Бажання людей і зацікавлений політичний гравець, який буде давати гроші на технології такого типу. Я зараз можу бачу політичних гравців, які таке хочуть. Але бажання народу я не бачу. Я думаю, що, звичайно, що Майдан не можна ні в якому випадку вважати найкращою сторінкою в історії України, порівняно, наприклад, з 91-м роком, коли абсолютно випадково по світовим стандартам Україна створилася як держава. Це набагато вище свято. Але те, що народ не може чекати, я швидше допускаю, повернеться варіантом анархізму, масового невиконання рішень влади, можливо, громадянською війною, але не Майданом.
Дякую.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Ми продовжуємо розмову з журналістами В'ячеславом Піховшиком та Ігорем Слісаренко про події, політичні, основні політичні події цього тижня і насамперед про візит в Україну президента Грузії Михайла Саакашвілі та прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Цього тижня в центрі уваги і президента України, і прем'єр-міністра України була газова тема. Юлія Тимошенко домовилася про те, що Україну штрафувати за недобір газу не будуть. Домовилися з російським колегою про перехід на ринкові ціни як за газ, так і за транзит. А президент Віктор Ющенко звернувся з листом до свого російського колеги, в якому зажадав термінових консультацій щодо газових контрактів. Російська сторона сказала, що це шантаж. Такі листи писати. Україна просто заперечила таку трактовку. Як ви вважаєте, Ігоре, в унісон діє українська влада на газовому напрямі? І, знову ж таки, наскільки ефективно?
Та, звичайно, не в унісон, звичайно, не ефективно. Тобто, крок Ющенка із чергового написання листа, ну, окрім сміху, такого, ну, гіркого сміху, викликати не може. Тому що, ну, хіба він чи його оточення несвідомо, якою буде відповідь на будь-який лист. Хай навіть він там напише там пропозицію разом там посвяткувати чи зустрітися там в Безрадичах, показати всі там старожитності. Тобто реакція буде відповідно негативною. Хіба що тут може був якийсь такий злий умисел зіпсувати настрій Ющенко, Тимошенко і Путіну під час їхніх перемовин.
В'ячеславе, а ви казали, коли ми попередньо розмовляли про Путіна, ви казали, що це, можливо, Путін зробив заяву на свою, на російську аудиторію. Може, це Ющенко зробив на українську аудиторію, чи як?
Ну, мені складно сказати, в якому зараз ментальному світі живе Віктор Андрійович, якщо чесно. Да? От, наприклад, мій другий колега Отар Довженко з телекритики, він вважає, що Ющенко, коли програє вибори, він насправді зрозуміє, що він їх виграє. Просто виграє в якомусь такому своєму світі, своєму розумінні. Насправді тоді мова йде про психічну адекватність. Ви мене вибачте, ми ж не знаємо, що там сталося з цим так званим отруєнням. Тобто тут я вже дійсно не знаю. Ще нам не вистачало мати нездорового в цьому сенсі голову держави. Все це результати незавершеної політичної реформи. Я в цій ситуації я цілковито на стороні Тимошенко. Хоч є, згідно з Конституцією, зовнішня політика є виключною прерогативою президента, але газ, економіка, має бути відповідальний хтось один. Знаєте, ми постійно забуваємо, що поняття права і відповідальності, вони взаємозв'язані. Не буває.
Я зрозумів, а от дивіться, ви кажете, ви на боці Тимошенка, от Тимошенко і Путін продемонстрували таку згоду, злагоду в такому складному питанні, як газове. Путін сказав до того, що йому комфортно працювати з Тимошенко, як з колегою.
Тому що тобто це вже що почалося? Обоє в темі. Так, Тимошенко має великий досвід в газовій темі. Путін так само.
А чи не йдеться в даному випадку про підтримку, певно, в контексті президентських виборів?
Заява Путіна про те, що як він її говорив довго, механізм цитування цієї заяви на російських телеканалах, які приймаються на території України, індекс цитування, те, що ми називаємо, да? Все це показує, що ця заява була відрепетована контактерами Тимошенко з Києва, і Путін це говорив свідомо. Інше питання, що ми знов-таки нічого не знаємо. Що ми маємо? Ми маємо факт заяви про те, що йому комфортно. Чи йому дійсно комфортно, ніхто не знає. Чи він робить цю заяву тільки для того, щоб її так от специфічно підтримати? Мабуть. Ну, принаймні, це не настроює проти Тимошенко електорат, який може дослухатися до точки зору Путіна. Я думаю, що в цій конкретній ситуації Путін десь якось старався її підтримати перед президентськими виборами. Але з іншого боку, вони все-таки, що добре для України, опеклися в 2004 році. І він вже не буде робити таких однозначних заяв, які він робив тоді.
Тут ще цікава обставина сприятлива для саме для Тимошенко, в тому сенсі, що і Путін, і Медведєв змушені рахуватися власне з власною російською публікою, в тому сенсі, що ще дедалі більше питань ставлять російському керівництву, зокрема в патріотичній російській пресі. Власне, а хто ж тепер друзі Росії? Чому у кремлівського нинішнього керівництва погані відносини практично геть з усіма сусідніми країнами? Навіть з союзною Білоруссю відносини так зіпсовані. І тому отака, скажімо так, поцілункова дипломатія з Тимошенко вигідна тому ж Путіну, щоб в очах російської публіки показати, що він має дружні відносини.
До характеристики української зовнішньої політики давайте обов'язково скажемо для наших глядачів, що є
слухачів
відносно того, що Україна демонструє абсолютно кричущі моменти відсутності зовнішньої політики.
Ну, у нас, ми ж говорили, що у нас їх кілька.
У нас, наприклад, немає жодної позиції по Косову. Ми не маємо позиції.
Ми не визнаємо Косово. Ні, Україна немає Косово не визнає.
Ні, немає такої позиції. Ні, немає такої позиції. Є офіційна заява міністра в той момент Огриська. Ми ведемо консультації. Мені цікаво, хто відповідальний за консультації, МТС чи UMC, чи хто? Хто не дає їм можливість зв'язатися по телефону і поговорити? У нас немає позиції по Південній Осетії і по Абхазії. Ми не заявили жодної позиції.
Знову ж таки, Київ не визнав.
Славко тут абсолютно правий. Коли розмовляв рік тому із віце-прем'єр-міністром Сербії, то він мені розповідав, що і Ющенко, і міністр закордонних справ давали йому запевнення, що Україна ніколи не визнає незалежність Косово. І що він радий із цією заявою. Він запевненнями він їде назад в Білград, щоб повідомити президенту Тадічу. Так що тут дійсно немає однозначності.
Все-таки Україна досі не визнала незалежність.
Ну, де-факто так.
Та, у нас лишається мало часу, і тому буквально по хвилині. Ваші прогнози, що зміниться в українській зовнішній політиці після після президентських виборів, адже ми знаємо, що згідно Конституції саме це прерогатива президента зовнішню політику здійснювати. Ігоре, ваша думка?
Хто б не став би новим президентом, так він уже не буде, принаймні, говорити за неминучу євроатлантичну інтеграцію, так, чи буде радше говорити за систему нової європейської колективної безпеки, буде говорити там про потенційне членство України в ЄС, там у якомусь невсяжному у майбутньому, буде більше дійсно говорити про Росію, говорити про Білорусь, говорити про те, що наша зовнішня політика мусить бути прагматичною, якщо не багаторівневою, то не багатовекторною, то багаторівневою.
В'ячеславе, на вашу думку, що зміниться після президентських виборів у зовнішній політиці?
По-перше, ніяких об'єктивних причин, чому б я думав, що вибори, президентські вибори в Україні відбудуться, в мене особисто немає. Дотримання законів в Україні стало фікцією після наказу Ющенка ввести внутрішні війська в Києві в травні 2007 року. Це на цьому закінчилася українська демократія. Треба розуміти, що демократії в Україні як такої немає. Є свобода слова, балаканини. Немає демократії як виконання закону. Будь-які вибори, на яких не перемагає Тимошенко, неминуче будуть оголошені сфальсифікованими, антидемократичними, проросійськими, прокитайськими, промозамбікськими. Будь-яка ПРО буде використана. Вона не визнає результатів виборів, яких вона не виграє. Відповідно,
вибачте, мушу вас перервати. Це була ваша свобода. У нас сьогодні в гостях були В'ячеслав Піховшик та Ігор Слісаренко. І ми говорили про основні політичні події цього тижня в Україні. До зустрічі!